Evanđelje po Mateju, 20. glava. Jer je carstvo nebesko kao čovjek domaćin koji ujutru rano iziđe da naima poslanike u vinograd svoj. I pogodivši se sa poslanicima po groš, na dan posla ih u vinograd svoj i izišavši u treći sahat, vide druge gde stoje na čarši i besposlani i njima reče, idite i vi u moj vinograd i što bude pravo daću vam. I oni otidoše. I opet izišavši u šesti i deveti sahat učini tako. I u jedanaesti sahat izišavši nađe druge gde stoje besposlani i reče im, što stojite ovde vas dan besposleni? Rekoše mu, niko nas ne najmi. Reče im, idite i vi u moj vinograd i što bude pravo primit ćete. I kad bi uveče, reče gospodar od vinograda, pristavu svome, dozovi poslanike i podaj im platu počevši od posljednjih do prvih. I došavši koji su u 11. sat, najmljeni primiše po groš. A kad dođoše prvi, mišljahu da će više primiti i primiše i oni po groš. I primivši vikahu na gospodara govoreći, ovi posljednji jedan sat radiše, izjednači ih sa nama koji smo se čitav dan mučili i goreli. I on odgovarajući reče jednom od njih, prijatelju, ja tebi ne činim krivo, nisi li pogodio sa mnom po groš? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovome posljednjemu da dam kao i tebi. Ili zar ja nisam vlastan u svojem učiniti šta hoću? Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će biti posljednji prvi i prvi posljednji, jer je mnogo zvanih, a malo izabranih. Kada sam razgledao ovu priču ili ovu usporedbu na engleskom jeziku, pošto je ta priča toliko poznata, nisam dovoljno razgledao i nisam dovoljno obratio pažnju. Nadam se da u ovom izlaganju neću napraviti isti propust, ali još uvijek to nije nemoguće. Hteo bih da naglasim da ovo razgledanje pisma i izlaganje koje ja snimam na traku za slušaoce na srpskom jeziku ne smatram kao neko tvrdo pravilo ili neki zakon po kojemu bi svi morali razgledati i tačno tako shvatiti tumačenje ovih reči. Hteo bih da ovo izlaganje i ovo snimanje bude podsticaj na razmišljanje, na razgledanje i da da izvesnu pomoć onima koji žele da razgledaju na takav način kao što je Gospod nama izložio ove priče. Da u razgledanju primetimo one strane na koje nas Gospod upućuje i da nama bude dano da razumemo tajne Carstva Božjega i da nam ne bude njegovo učenje samo kao priče koje nisu razumljive, jer to bi onda značilo da mi smo još uvijek na polju, nismo unutra kod njega kao njegovi domaći ili članovi njegove porodice. Jer tako je rekao Gospod učenicima kada su učenici pitali, zašto ti narodu govoriš u pričama, a on kaže, vama je dano da razumete tajne Carstva Božjega, a njima nije dano. Na drugom mjestu rekao je da svaki koji kuca, otvara mu se, svaki koji traži, nalazi i svaki koji ište, prima. Prva stvar koju možemo primetiti razgledajući ovu pripovetku je da Gospod je kazao da je Carstvo Nebesko kao čovjek domaćin, nije Carstvo Nebesko kao poslanici ili najamnici, radnici u vinogradu. Carstvo je Nebesko kao čovjek domaćin koji naima poslanike, koji zapošljava radnike. Pogodio se sa poslanicima za određenu svotu novca, po svoj prilici vrlo malu svotu novca, i poslao ih je u svoj vinograd. Taj isti vlasnik, taj isti poslodavac izlazi po drugi put u trećem sahatu, po treći put u šestom sahatu, četvrti put u devetom satu i peti put u jedanaestom satu. Svaki tri sata, osim na kraju, posljednji put kad ih je zapošljavao, to je bilo jedan sat pre završetka tog dana. Ovdje nam pokazuje da je njihov radni dan bio 12 sati, ne 8 sati ili manje. Da on nije zapošljavao da rade kod njega delimično radno vrijeme, nego puno radno vrijeme. Da je to puno radno vrijeme iziskivalo ceo dan napornog rada, od sunčanog rođenja pa do sunčanog zalaska. Samo prvima je obećao da će primiti taj groš ili taj novac koji je bio plata za pun radni dan, svima ostalima nije obećao ništa. Drugo, nije im obećao određenu svotu novca, nego im je obećao da će im dati što bude pravo. Ti prvi koji su dobili određeno obećanje, radili su bez nezadovoljstva, bez negodovanja do kraja toga dana. I po svojoj prilici njihovo očekivanje ili njihovo razumevanje je bilo da će vlasnik, poslodavac, gospodar platiti manje nego jedan groš onima koji su došli u trećem, devetom, šestom, jedanaestom satu. On nije to rekao tim radnicima ni poslanicima. Oni su to sami zaključili, jer po uobičajenom pravilu ili po uobičajenoj ljudskoj pravdi to bi bilo razumljivo da koji manje radi manje primi manju platu, koji više radi dobije veću platu. I ako bih ja znao da za jedan sat rada mogu da dobijem istu tu platu koju ću dobiti ako počnem da radim ujutru rano i radim do uveče kasno, verovatno da bih ja izbirao da radim samo taj jedan sat. Što ovdje još pokazuje da taj poslodavac izlazi da zapošljava radnike ili da nađe radnike za svoj vinograd u vrijeme koje on izbira. Radnici tamo napolju čekaju i oni zavise od poslodavca u tome da li će ih on zaposliti ili ne. Ako ih niko ne zaposli, oni ostanu bez posla, ostaju bez prihoda. To su sasvim jasno pokazali ovi posljednji koje je zaposlio u 11. satu. Ako je poslodavac imao to u svojoj nameri da svima njima plati istu platu, i oni koji su prvi bili zaposleni ujutru rano, pred kojima je bio ceo dugački dan rada, 12 sati rada, smatrali su da je to pravo, da je to u redu, ili ako nije to pravo i u redu, oni nisu imali ništa bolje da izbiraju, ovo je bila njihova jedina prilika, ili bar nisu mogli da vide da ima neke bolje prilike da bolje zarade, da manje rade i tome slično. Oni su pristali na to da će raditi za taj groš ceo dan. I radili su. Verovatno da su se pitali, možda su se pitali u svom srcu, koliko će ovi primiti koji su došli posle nas. A onda kasnije i prvi i drugi su mogli misliti koliko će zaraditi ovi koji su došli u trećoj grupi, pa u četvrtoj grupi. I na kraju svi koji su došli u prve četiri grupe su verovatno sa izvesnim podcenjivanjem gledali na ovu posljednju grupu koji će raditi samo jedan sat. O, pa oni će dobiti nekoliko parica ili neku centu ili možda će samo dobiti večeru. Za sve njih bilo je određenog iznenađenja koje njima nije bilo poznato do trenutka kada je plata bila podeljena ili nagrada podeljena. Ako je ono bilo pravo što je gospodar obećao prvoj grupi, onda svi ovi koji su došli kasnije i radili nisu primili samo onoliko koliko je pravo, nego koliko god je gospodareva dobra volja bila da im da. Ako je taj gospodar takav kao što izgleda da je, on ostaje čvrst u svojim namjerama i ne predomišlja se, onda on je znao odmah ujutru da će ovi drugi raditi manje i dobiti isto toliko, i treći raditi još manje, i četvrti još manje, i peti najmanje, i svi će dobiti isto toliko. Sve što je više od pravde, to je milost ili dobra volja. Kako ćemo mi sebe sačuvati od nezadovoljstva? Zašto Gospod ovdje govori o tome na ovakav način? Izgleda da On hoće da nam stavi na znanje, da nas uputi, da nas nauči toj istini, toj činjenici da je gospodar gospodar. Da tu ne vlada većina, On vlada. Da u njegovim poslovima On donosi rešenje i On kaže šta je pravo. On određuje šta je pravo. I pravo je ono što je njegova volja. A meni se tako čini da ovdje svojom naukom ili svojom besedom Gospod udara po glavi ljudski ponos. Da On ovdje obara ljudsku mudrost ili ljudski razum. Možda matematički, onaj čovjek koji je došao da radi u prvom satu ili od početka radnog dana, mogao bi proračunati koliko procenata od jednog groša treba da prime sljedeći. Ali kad mi radimo za svoga nebeskog gospodara, niko ne može ništa da proračuna. Jedino što nam je ponuđeno da se uzdamo da će gospodar ispuniti svoju reč, da će on učiniti ono što je njegova volja, bez obzira koliko se to nama sviđa ili ne sviđa. Raditi za toga gospodara sa nezadovoljstvom je nemoguće. Premda on koristi tuđu radnu snagu od mnogih njegovih neprijatelja. Car Nabuhodonosor bio je jedan veliki grešnik, jedan okoreli grešnik, jedan zlikovac. Ipak je njegova sila, njegova moć, pa čak i njegova zloba bila upotrebljena da ispuni stara proroštva i nova proroštva, proroštva od početka koje je govorio Enok, koje nije u početku zapisano, nego tek kasnije, i proroštva koja je govorio Jeremija samo nekoliko desetina godina i onda potom nekoliko godina i nekoliko mjeseci pre nego što se ispunilo sve to. Jeremija je prorokao da će doći propast i propast je došla, ali ta propast je bila uslovna. On je kazao, Gospod će to učiniti ako se ne pokajete. Pokajte se, verujte Gospodu, radite ono što je njegova volja. On ih je molio, on je plakao. Ništa nije pomoglo. Oni su rešili da ono je ispravno i dobro i razumno i korisno za njih što oni nađu za dobro. Ne ono što im Gospod govori ni u reči svoj, ni u zakonu, ni u proroštvu. Iako su ljudi toga vremena, Jeremijinog vremena, bili sigurni da oni znaju šta je ispravno, reč Božja se ispunila. Oni nisu verovali dok nisu vidjeli da se stvarno ispunjava. Ljudi Noevog vremena nisu verovali Gospodu i reči njegovoj dokle nisu vidjeli da se ispunjava. I to ne da se ispunjava na njihovu korist, na njihovu opomenu, da ih probudi, da ih uputi. Nisu verovali reči Božje kad su vidjeli da Noe zida lađu. Nisu verovali reči Božje kad su vidjeli da životinje ulaze u tu lađu. Nisu verovali reči Božje kad su vidjeli da se oblaci skupljaju. Nisu verovali kad su vidjeli da su vrata na lađi zatvorena. Kad su ti ljudi verovali? Kad nije bilo ništa više da se veruje, oni su onda vidjeli da su bili bezumnici. Ali ko tako kasno pozna da je Božja reč istina, spozna je samo jedno, ta istina ga strašno osuđuje. Ona ga više ne spasava, ta istina spasava one koji veruju pre nego što vide potpuno ispunjenje reči Božje, pre nego što vide da one opomene i pretnje se ostvaruju. Spomenuo sam da je tom poslodavcu ili tom gospodaru nemoguće služiti bez zadovoljstva ili služiti mu sa nezadovoljstvom. Premda on može da koristi takvu radnu snagu, ali onaj koji tako radi, taj služi sam sebi. Nezadovoljstvo sa onim što je Božja volja je u stvari služba nama. Mi sebe tu poštujemo i sebe uzdižemo iznad njegove volje. Ja bih izbirao nešto bolje nego što je Bog odredio ili postavio meni kao deo mog života, mog posla i rada na zemlji. Apostol Pavle upoređuje službu u veri ili život u veri kao jednu trku u kome svi trče da dobiju nagradu ili da dobiju medalju ili trofej, a samo jedan dobije tu nagradu. Tako u našem životu, kad je čovjek podeljen, njegova osjećanja, on trči na 2-3 staze u isto vrijeme, on se bori za izvesnu meru pobožnosti, a bori se i za određeno zadovoljstvo u svetu i u grehu, bori se da zadovolji ljude koji su napolje u svetu, da zadovolji ljude koji su u njegovoj grupi, u njegovoj zajednici, u veri, u religiji, trudi se da zadovolji sebe i svoju porodicu i svaki želi nešto drugo i taj čovjek trči na razne staze. Samo jedna staza vodi prema nagradi, prema medalji, prema trofeju, a to je celim srcem služiti Hristu, truditi se zato sa voljom, sa uspehom, gledati na venac. Gospod govori svojim učenicima u 18. stihu ove glave, evo idemo u Jerusalim, sin čoveče i bit će predan glavarima svešteničkim i književnicima i osudit će ga na smrt. I predat će ga neznabožcima da mu se rugaju i da ga biju i da i razapnu i treći dan ustaće. Sve ovo što ja treba da doživim, sve što treba da pretrpim, to je strašno, to je teško, ali treći dan ustaće. On gleda na cilj, on gleda na ostvarenje, on gleda na ono što dolazi posle tih teškoća. I sve ovo što trpi i podnosi, to je da bi ostvario taj cilj i te teškoće. Nije pogrešno, nije štetno da čovjek pazi na svoj ugled u svetu, ali samo u tom cilju da bi to bilo njegovo svjedočanstvo i pred Bogom i pred ljudima i pred njim samim. Samo radi toga da bi tim svjedočanstvom nekoga podstakao da potraži spasenje u Hristu. Svakako nije pogrešno da čovjek želi da zadovolji svoju porodicu, da svi budu zadovoljni i sretni, ali u Hristu, ne izvan njega. Dobro je da čovjek ima dobre odnose sa članovima njegove zajednice, sa njegovim starešinama, sa njegovim učiteljima, pa i sa učenicima, ali samo radi toga što je to Božja volja i što to uzdiže ili daje čast Hristovom imenu, što to proslavlja Boga, ne zato da bi on zadovoljio ljude na taj način što će zakidati reč Božju ili što će prestupati reč Božju ili što će na neki način tumačiti reč Božju na takav način kako bi zadovoljio sebe ili nekoga pored sebe, a ne služio Bogu. Ako neko misli ili osjeća na ovaj način, ja sam već toliko dugo u veri, ja toliko verno služim Bogu i čuvam se od greha, i sad gledaj, ovaj grešnik do juče je grešio i uživao u grehu i sad hoće da se pokaje i onda dobije isto to spasenje, isti taj život večni, pa je li to pravo? Ne, nije pravo, to je milost. A ono što je pravo i tog grešnika i ovog grešnika, to jest i onoga koji se juče pokajao i onoga koji već godinama je u veri, naše pravo je samo večni sud i večna muka. Život večni mi nismo dobili time što smo služili Bogu. Naprotiv, Bog je mogao sve to ostvariti i uraditi bez naše službe, i to na mnogo bolji način. Njegova milost nam je dozvolila da njemu služimo i da njegovu volju tvorimo. To je povlastica jedna, ne biti u grehu, nego biti u službi Bogu. A to spasenje i taj život večni, to je on zaslužio, to je on zaradio. Mi to primamo kao poklon, kao milost Božiju. I to je jedno obećanje koje on dao svima. Ko dođe k meni, neće ga isterati napolje. Koji prizove ime Božije, spašće se. Koji tvori volju Božiju, neće mu propasti nagrada. Neće to činiti uzalud. U 16. stihu Gospod kaže: tako će biti posljednji prvi i prvi posljednji, jer je mnogo zvanih, a malo izabranih. Ako je neko u ranoj mladosti, ili neki veruju da su od detinjstva verovali i da su na putu spasenja i da služe Bogu i ne gledaju na to kao radost, kao zadovoljstvo ili kao povlasticu jednu, kao dar i blagoslov od Boga, nego kao teret, oni su spori da izvrše volju Božiju. Oni su brzi da se žale, da uzdišu, i koji na njih gleda iz sveta, čovjek koji je još u grehu ili koji razmišlja o tome da li da se krene tim putem, takvi svedoci njega odvraćaju od toga puta i upućuju ga da ostane u grehu i u svetu. Oni služe sebi, oni ne služe Gospodu. Ne mislim da kažem da u vreme progonstva, u vreme teške nevolje, u vreme bolesti, u vreme nepogode i tako raznih stradanja, hrišćani treba samo da se smeškaju i da izgledaju kao da im je razum popustio s te strane, nego treba da to sve rade sa osjećanjem ili sve to preživljavaju sa osjećanjem da to nije bez razloga, da to nije bez vrednosti, da služiti Gospodu ima veliku nagradu. I to ima, ta nagrada daje nam utehu već sada i daje nam zadovoljstvo već sada u vreme kad prolazimo kroz te teškoće i nevolje. Ali u svakodnevnom životu, kada se ne događaju neke velike nepogode, kada imamo one svakodnevne teškoće i borbe kroz koje prolazimo iz dana u dan, važan i potreban deo našeg života na zemlji je radost spasenja u Hristu, zahvalnost za njegove blagoslove, zadovoljstvo u onome što radimo. Vrlo je dobro da ne očekujemo od sebe jako mnogo ili da zamišljamo da bi mi trebali ostvariti nešto bolje i veće nego svi drugi i onda nikad nismo zadovoljni sa onim što smo učinili, uvijek je to suviše malo ili indirektno, šta mi u stvari govorimo, priznanje koje ću dobiti od drugih koji su sa mnom u tom poslu je nedovoljno, nije veliko. Nisam zadovoljan, uvijek sam razočaran, uvijek sam opterećen, uvijek sam nezadovoljan. Takvo svjedočanstvo i takav primjer je jedna poruka drugima koji nisu na putu spasenja: ne vredi ovo, nemojte ići tim putem. Međutim, naš Gospod je nalazio radost u toj službi. On je kazao: hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovu mudrost nebesku sakrio od onih koji su sami sebi mudri na ovome svetu, a dao si je jednostavnima, malima, onima koji su vidjeli da čovjek sam po sebi ništa i da prava mudrost dolazi od Boga. Može da bude da onaj koji se prvi krenuo tim putem u određenoj grupi, da bude posljednji koji će volju Božju tvoriti u sadašnje vreme ili mnogo godina kasnije. Može da bude da u toj istoj grupi onaj koji je posljednji poverovao još uvijek ima u sebi jasan i snažan osjećaj da se izbavio od propasti i da ide putem spasenja i da će on biti među prvima koji će se odazvati kad Gospod poziva na neki napor, na neko samoodricanje, na neku ljudskim jezikom rečeno žrtvu, ali u stvari duhovnim razgledanjem gledano na blagoslov i na jednu povlasticu ili da kažem tako na uživanje jednog dara koji nije svakom dan. Gospod kaže u 25. stihu: znate da knezovi narodni zapovedaju narodu i poglavari upravljaju njim, ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude veći među vama da vam služi, to jest koji hoće da ima ne veću vlast nad drugima, nego koji hoće da ima veću dužnost, veću obavezu, koji hoće da u svome životu ima dublji smisao, veće značenje ili veću vrednost ovog vremena koje provodimo ovdje na zemlji u službi Bogu. Taj neka bude svima sluga. Drugim rečima, svakome na uslugu, svakome na pomoć. To je samo odricanje, to je požrtvovanje. Moglo bi se kazati da jedan takav primjer gdje je posljednji postao kao prvi je primjer apostola Pavla. Između apostola, on je bio posljednji apostol i on je na sebe primio takvu u tolikoj meri vlast Hristovu ili moć Hristovog duha, da nije pitao tela i krvi, nije tražio šta je njemu ugodno, šta je njemu lakše, nego sav se predao na to da trči u tu bitku koja mu je određena. U jednom mjestu su ga pretukli ili bacili u tamnicu i čim je oslobođen, on trči u drugo mjesto i tamo propoveda. Tamo su ga proterali, on trči u četvrto mjesto i tamo propoveda. I kada je u jednom mjestu bio zlostavljan i progonjen i kad je to prošlo, ta bura, on je izašao napolje i kaže da je tešio braću koji nisu prošli kroz te nevolje kroz koje on prolazio, ali za koje je onako nenaviknute na takve događaje. To je bio veliki potres, on je njih tešio, ne oni njega. I o mnogo čemu on je bio prvi ili brži od ostalih, u toj njegovoj revnosti i istrajnosti da sve od sebe da za evanđelje Hristovo. I time je on poslužio se tom naukom i primjerom koji nam je zapisan u 28. stihu. Kaže Gospod, ni sin čovječi govori za sebe samoga, nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju otkup da ili preda za mnoge. 29. stih nam pokazuje, kad je Gospod izlazio iz Jerihona, za njim je išao mnogi narod i dva slepa čovjeka sedjahu kraj puta. Verovatno su prosili ili tražili milostinju, priloge od drugih. Čuvši da Isus prolazi, povikali su govoreći, pomiluj nas, Gospode, sine Davidovu. A narod im je pretio da ućute, a oni su još većma povikali govoreći, pomiluj nas, Gospode, sine Davidov, ili drugim rečima, budi milostiv nama, Gospode, sine Davidov. Kada su njima govorili da ćute, da budu mirni, da ne galame, izgleda to je njima bio, tim slepim ljudima bio znak da je Gospod blizu i da zbog toga njih ljudi ućutkavaju. I oni su onda još više povikali. I u svome hodu među narodom, idući putem, Gospod je zastao i dozvao ih je. I rekao, šta hoćete da vam učinim? Oni su kazali, Gospode, da se otvore oči naše. Gospod se smilovao na njih, dotakao se njihovih očiju i odmah progledaše oči njihove i oni otidoše za njim. Mislim da ovaj događaj je bio stvaran događaj, to se stvarno tako dogodilo, a sa druge strane gledajući ima svoj duhovni smisao koji ostaje za sve potonje naraštaje do ponovnog dolaska Gospodnjega. I da taj drugi smisao ima mnogostruko značenje, da bi se moglo iz toga razumeti mnogo više nego što možda ja u ovom trenutku zapažam ili se prisjećam ranijih zapažanja iz ranijih razgledanja. Znamo da kad je žena Sidonka išla za Gospodom i vikala, pomiluj me ili budi mi milostiv, Isuse sine Davidov, moju kćer vrlo muči đavo, da su učenici kazali Gospodu, otpusti je, vidi kako viče za nama. To jest, učinio je to što traži, podaje joj, ispunio njenu želju ili molbu, da ne viče toliko za nama. Međutim, ovdje dva čovjeka viču, to je vjerojatno mogla biti dvostruko veća galama i oni viču, a narod koji se nalazi oko Gospoda njima preti tišina, budite mirni, šta galamite. Oni još većma viču. A kakvi su to ljudi koji su se nalazili oko Hrista da nisu kazali Gospodu, vidi kako viču, pomozi im, nego su njima pretili da ućute? Da li su možda htjeli da čuju nešto što je Gospod govorio, ili ukoliko bi progovorio da mogu da čuju, pa im smeta galama ovih slepih ljudi, ili zašto su ih ućutkavali? Ja mislim da tu se pokazuje da nisu svi koji se nalaze u telesnom prisustvu Gospodnjem, možda bi se moglo uporediti u današnje vrijeme sa u skupu onih koji slušaju Sveto pismo ili prisustvuju službi, propovedi, učenju. Nisu svi usmereni na to, niti imaju svi tu želju da se Božja isceliteljska moć pokaže. Njima je najvažnije da oni čuju šta se tu događa i šta se tu govori, a nije im važno da se to primene u svakodnevnom životu. I iako je bio okružen takvima, Gospod je ipak zastao i dozvao je te slepe ljude i pitao je njih šta hoćete da vam učinim. On je znao šta oni hoće da on njima učini, ali on je njih pitao i oni su kazali svoju želju i to su kazali javno pred svim tim narodom koji je tamo bio sabran. Gospode, mi molimo, želimo, ištemo da se otvore oči naše. I Gospod se smilovao na njih, dohvatio se i dotakao se njihovih očiju i oni su odmah progledali i išli su za njim. To nam još pokazuje i to da slepi mogu da prizivaju Gospoda. Oni koji traže milost, koji traže od njega isceljenje, iako nisu oni u broju Hristovih učenika, oni mogu da prizivaju ime Gospodnje i Gospod njih čuje. Ne samo da ih čuje, nego traži od njih da oni svoje iskanje, svoju želju kažu pred svima, da se i pred onima koji samo se nalaze tu u društvu Gospodnjem telesno i pred onima koji njega prate jer veruju u njega, pokaže šta je želja, šta je iskanje ovih slepih ljudi. Gospod čuje molitve slepih. I nije neophodno ili potrebno, nije obavezno da neko razume celo Sveto pismo i da bude u veri, u zavetu Gospodnjem, da bi ga Gospod čuo i uslišio. To se pokazuje na mnogo mesta u Svetom pismu. I kad god je jedna molitva uslišena, to je bila molitva za milost, molitva za spasenje, molitva za iscelenje, molitva za izbavljenje i tome slično. To nisu bile molbe ili molitve za koje kakvo telesno zadovoljstvo ili ljudsku taštinu ili pogotovo ne osvetu, zavist, pakost ili tome slično. To su bile molbe i molitve za milost Božiju. Takve molitve Gospod čuje. I takvima će On otvoriti oči da progledaju. Kad su progledali, oni su vidjeli Hrista. Vidjeli su tamo i narod, ali su vidjeli Hrista. Nisu išli za tim narodom, nego su išli za Hristom. Mogao bi neko kazati kakva je to razlika. Taj narod je išao za Hristom i da su oni išli za narodom, išli bi za Hristom. Ja mislim da tu ima prilično velike razlike. Narod ide za Hristom sada i malo posle ne ide. Narod ide za Hristom u telu, a u duhu i u srcu ne ide. I tako da koliko god je dobro i blagoslov imati saputnike u veri, imati svoju skupštinu i svoju zajednicu, zajednicu i skupštinu onih koji iskreno i od srca slede našeg spasitelja, njegovom primjeru, njegovu nauku drže, to je divno, to je blagoslov, to je korisno i to je vredno poštovanja i čuvanja. Ali još mnogo više je važno ne ići za ljudima, kao što su Samarjani kazali ženi Samarjanke kad su došli da vide Gospoda. Kaže, sad više naša vera se ne zasniva samo na tvojim rečima. Mi sami smo se uverili da ovo zaista Hristos, spasitelj roda čovečega. A kojima Gospod stvarno otvori oči, ti idu za Hristom. I koji stvarno gledaju ili, da kažem tako, usredsrede svoj duhovni pogled na Hrista, ti ga neće nikada ostaviti, zanemariti, neće se nikada pobuniti protiv volje nebeskog Oca, oni koji idu za Hristom.
Prvih 11 stihova iz 21. glave po Mateju pokazuju nešto vrlo zanimljivo za nas koji živimo u posljednje vreme. Pročitat ćete stihove. I kad se približiše k Jerusalimu i dođoše u Vitfagu k Maslinskoj gori, onda Isus posla dva učenika govoreći im: idite u selo što je prema vama i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom, odrešite je i dovedite mi. I ako vam ko reče što, kažite da oni trebaju Gospodu i odmah će ih poslati. A ovo je sve bilo da se zbude što je kazao prorok govoreći, kažite kćeri Sionovoj, evo car tvoj ide k tebi krotak i jaše na magarcu i magaretu sinu magaricinu. I učenici otidoše i učinivši kako im zapovedi Isus, dovedoše magaricu i magare i metnuše na njih haljine svoje i posadiše ga na njih. A ljudi mnogi prostreše haljine svoje po putu, a drugi rezahu granje od drveta i prostirahu po putu. A narod koji iđaše pred njim i za njim vikaše govoreći o Osana sinu Davidovu, blagosloven koji ide u ime Gospodnje, Osana na visini. I kad on uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći, ko je to? A narod govoraše, ovo je Isus, prorok iz Nazareta Galilejskoga. Zanimljivo je da se nigde na drugim mestima ne spominje da je naš Gospod Isus Hristos jahao na nekoj životinji, na konju ili na mazgi ili čak ni na magarcu. Osim ovog jednog mesta, i to je već pred sam ulazak u Jerusalim, tako piše u tom prvom stihu 21. glave, kad se približe k Jerusalimu i dođoše u Vitfagu ka Maslinskoj gori, onda Isus posla dva učenika govoreći im, idite u selo što je pred vama i odmah ćete naći, znači na ulazu u selo ili u početku samog naselja, naći ćete magaricu privezanu i magare sa njom, odrešite je i dovedite mi. I ako vam ko reče što, kažete da oni trebaju Gospodu, odmah će ih poslati. Ja na osnovu ovoga zaključujem da je bilo drugih učenika Gospodnjih koji su, da kažem tako, vrlo aktivno učestvovali u službi Evanđelja, a koji nisu išli za Hristom na taj način kao što su išli 12 apostola i možda još određeni broj učenika i ljudi i žena, nego su nastavili da rade svoje redovne poslove i živjeli u svojim kućama kao i pre toga, samo je njihov način života, njihov trud i ulaganje njihovog novca ili svojine bilo više usmereno na službu Evanđelja. Ako bismo kroz pismo pratili gde je zabeleženo na više mesta da su proroci koristili magare kao prevozno sredstvo, možemo naći vrlo zanimljive primere na koji način je to poslužilo. U jednom primjeru imamo Valama, proroka koji je bio pozvan da prokune Izraela i koji je učio cara Moavskog da postavi zamku narodu Izraeljevom da bi ih Bog odbacio i na taj način da bi oni postali kao raslabljeni, bespomoćni, da može Moavski narod da ih nadjača u ratu. I u toj istorijskoj pripovetki vidi se da se Bog javio magarici ili upotrebio je magaricu da osudi bezumlje prorokovo. A drugi primjer kojeg se u ovom trenutku sećam je prorok koji je došao iz zemlje Judine da osudi Jeroamovo idolopoklonstvo. To je bilo kratko vreme posle razdeljivanja carstva Izraeljevog na Izraela i na Judu, dva carstva, severno i južno carstvo, i južno carstvo je manje više održalo zakon i službu u hramu, a severno carstvo je se uputilo odmah na otvoreno idolopoklonstvo. I došao je prorok iz zemlje Judine da osudi Jerovama koji je kadio pred oltarom zlatnom ili pozlaćenom teletu. Taj prorok je učinio to veliko svedočanstvo, osudio je idolopoklonstvo i onda je potom svojom nepažnjom ili nepromišljenošću ili glupošću osudio sam sebe i taj prorok je poginuo, a magarac je ostao da živi dalje. Rimska vojska ili rimska sila je bila poznata po tome što su u velikoj meri koristili konje. Konji su predstavljali nešto veliko i značajno u istoriji Rima. Konjanici su bili jedan vrlo važan deo njihove vojske, a ne samo da su se konji koristili u vojne svrhe, ne samo da su se koristili u poslovima, nego i u zabavama, u sportovima. Konjske trke izgleda da su bile nešto vrlo veliko i važno u njihovom društvu, u njihovom načinu života. A negde u zakonu stoji napisano da carevi Izraeljevi ne treba da umnožavaju konje, da treba da se koriste jednostavnijim ili skromnijim sredstvima. I ja mislim da je se Gospod ovde poslužio najskromnijom životinjom, skromnijom čak i od mazge, koju nalazimo zabeleženu u prvoj knjizi o carevima, u prvoj glavi, 33. stihu. Solomon, sin Davidov, je jašio na mazgi Davidovoj, znači to je bila carska mazga, kad je išao da bude krunisan za cara. Gospod Isus Hristos je se poslužio životinjom koja je još skromnija, a ipak nije išao peške. On je primio sebi jednu čast da pokaže ovde na zemlji da on je car onima koji veruju, da je on Gospod, da je on učitelj, ali tu čast je primio sa najvećom mogućom skromnošću ili poniznošću. Nije bilo tu raskalašnosti ili nadmenosti, oholosti i tome slično. On je bio vrlo skroman. Ta skromnost nije ga ni na koji način ograničavala da ne objavi istinu jasno i otvoreno, čak i onima koji ne žele da slušaju, i da svojim učenicima glasno i jasno kaže sve ono što im je potrebno za duhovni život i da im ukaže na ono što im smeta i od čega treba da se oslobode. Šta još izgleda vrlo zanimljivo, da je tu zabeleženo da to nije bila samo magarica, nego da je pored magarice bilo i mlado magare. I ja mislim da i u tome ima nekog simboličnog značenja, da taj način, taj stav, takvo držanje i takva duhovna unutrašnja osjećanja i takvo spoljno ponašanje Gospod je ostavio kao nasledstvo sledećim naraštajima, da ne bi neko mislio pa dobro, to je samo bilo njegovo, on je na neki način jedinstven i niko drugi ne može i ne potrebuje da se ugleda na njega u svemu. Naprotiv, ja mislim da je potrebno da svi imaju to u sebi, svoju ličnu skromnost i poniznost, ali i taj deo pobožnosti koji nas navodi da glasno i jasno objavimo istinu Evanđelja i da po toj istini živimo. 5. stih ukazuje na to: kažite kćeri Sionovoj, evo car tvoj ide k tebi krotak, jaši na magarcu i magaretu, sinu magaricinu. Učenici otidoše i učiniše kako im zapovedi Isus. Vlasnici toga, te magarice i magareta, su vodili računa i pazili na to. Imali su te životinje spremne za tu potrebu i koliko se vidi, nisu lično poznavali učenike Gospodnje koji su došli da uzmu te životinje i nisu znali tačno kada će to Gospodu biti potrebno, ali to im je bio znak, kao što je Gospod kazao, ako vas ko šta upita, vi kažite to je Gospodu potrebno. To je bilo kao lozinka, kao znak jedan. Ni učenici izgleda nisu znali o tome mnogo, a ni vlasnici magarice nisu znali sve i verovatno da je taj znak bio predan od samog Gospoda, kao što je učenike uputio, da je on tako još ranije uputio ove vlasnike i oni su to imali spremno. Gledajući kroz taj način na koji je Gospod radio i obavljao svoju službu, možemo izvući određenu pouku za naše vreme o nama koji se nalazimo u vrlo malom broju i borimo se po milosti Božjoj i njegovom pomoću, borimo se protiv greha i sveta, protiv greha u svetu, protiv greha među onima koji smatraju sebe pobožnima i više od svega protiv greha u svome životu. Vlasnici magarice, to je mogla biti jedna porodica ili možda čovjek i žena, možda samo jedan par ljudi, mali broj ljudi. Učenici Hristovi, mali broj ljudi. Oni koji su došli poslani od Gospoda da uzmu magaricu i magare, bilo samo njih dvojica. Ali i jedni i drugi su rukovođeni znacima i svedočanstvima koje im je Gospod dao, rečju Božijom. I sve se lepo uklapa i slaže i te životinje su spremne za upotrebu koja je od Boga određena za to vreme, za to mesto i na takav način. U 109. pojanju harfe Sionskoj govori o jednom malom stadu, jednom malom broju. Kaže, ah, da ne beše s nama Bog, tako imamo kazat. Da Bog ne beše s nama, sad morali bi očajavat, jer sirotno smo stado mi od mnogih ponosnih ljudi gonjeni i prezreni. Podigos na nas njihov gnjev, da bi Bog dopustio, progutao bi nas taj zli svet sa telom i životom. Neverstvo sjako umnoži kao reka koja sve preli i sve još potopljava. Hvaljen Bog koji nas iskupi, roblje im ne postasmo, kao ptice i zamke ljute dušom se izbavismo, podiže, raskide s uže i mi svi kroz Gospoda smo slobodni, on je Bog neba zemlje. To je neko stavio u stihove 124. psalam. U Evanđelju po Luci 12. glavi 32. stih Gospod kaže, ne boj se malo stado, jer bi volja Oca Nebeskoga da vam da carstvo. U ono vreme rimska vojska je bila silna, ponosna, to je bila velika sila, niko se nije mogao suprotstaviti. Oni su imali konjicu, oni su bili istrenirani, oni su bili naoružani mačevima, kopljima, strelama i lukovima, bili su zaštićeni štitovima i oklopima. To je bila sila velika na konjima. Ta sila je pala i raspala se. A taj ponizni i skromni car koji je išao na magaretu ispunio je ono što piše u knjizi proroka Danila 2. glavi 44. stih. U snu cara Nabuhodonosora je to bilo objavljeno, da će njegovo carstvo ostati za navek veka. To carstvo, iako gledajući prema onima koji se u carstvu nalaze, to je tako malobrojno, tako jadno, siromašno, to carstvo još uvijek raste, to carstvo se sprema, to carstvo se raširilo po celom svetu i uskoro to carstvo će preuzeti vlast i ispuniti sva proročanstva u reči Božjoj koja govore o večnom carstvu večnoga cara. I učenici su doveli magaricu i magare, metnuli su na njih svoje haljine i posadiše ga na njih. Ovo mi nije sasvim jasno. Kako su mogli da ga posade na njih? Da li su napravili nosiljku i između dve životinje? Ja mislim da je Gospod jahao na magarici, a magare išlo pored i verovatno nosilo neke od njegovih ličnih stvari, možda deo odeće ili tako nešto. Ali u svakom slučaju kaže da je Gospod išao jašujući na toj životinji. Ljudi su počeli prostirati haljine svoje po putu, da ne bi čak ni životinja na kojoj Gospod sedi prolazila, gazila po prašini ili po blatu. Oni su svoje haljine širili po putu i rezali su granje od drveća i prostirali po putu. Oni su napravili kao jednu stazu da bi on išao. Ja mislim da je to trebalo da bude kao jedna velika počast ovde kad neko dolazi od stranih državnika ili šefova stranih država, kad hoće da mu američka vlast ponudi najveću počast, onda mu ispruže pred njim neki crveni tepih. Ja sam samo čuo o tome, ne znam da li sam ikad to video, mislim da nisam, i da je to je znak da toj osobi se nudi, da je jako visoka čast. Ovdje je narod Gospodu ponudio carsku čast. Narod koji je išao pred njim i za njim vikali su govoreći: Osana sinu Davidovu, blagosloven koji ide u ime Gospodnje, Osana na visini. To su bile reči počasti, reči proslave ili slave onome kome su te reči upućene. I kad je Gospod ušao u Jerusalim, kaže, sav grad se uzbunio, govoreći: ko je to? A narod koji je bio tu, toj grupi, toj gomili, govori: ovo je Isus, prorok iz Nazareta Galilejskoga. I sada Gospod Isus ulazi u crkvu Božiju. Ja pretpostavljam da je to bio hram, takozvani hram Solomunov ili takozvani dom Božiji. I on počinje nešto što bi mnogi ljudi hteli nazvati kao reformu ili revoluciju. U stvari, on je samo učinio jedan znak i dao jedno svedočanstvo kojim je pokazao da ono što se u toj crkvi ili u tom hramu radi, da je to potpuno suprotno volji nebeskog Oca. On je ušao u tu crkvu, on istrao napolje one koji su prodavali i kupovali po crkvi. Šta su oni prodavali, šta su oni kupovali? Pa u zakonu je bilo napisano da ako neko hoće da prinese žrtvu Gospodu, a živi mnogo udaljen od doma Božjega ili od mesta gde se žrtva prinosi, pa ako bi tu životinju koji su pripremili da prinesu na žrtvu vodili ili gonili pred sobom tako daleko, trebalo nekoliko dana putovati, to je ne samo otežano za vlasnike ili za one ljude koji hoće da prinesu tu žrtvu, nego to će i tu životinju da raslabi, iscrpi, i to ta žrtva neće biti onakva kao što je bilo potrebno, to jest najbolje moguće, najbolji mogući izbor između svih životinja, između stada i zriljevih. I zato je zakon kazao da može čovjek da ponese u toj vrednosti novca, i kad dođe u to mesto gdje će da prinese žrtvu, tamo može da kupi za taj novac žrtvu i da prinese tu životinju kupljenu na žrtvu. I onda to su sveštenici koji su rukovodili tim hramom, upravljali time i iskoristili ili da kažem tačno zloupotrebili da bi uvećali svoje prihode i da bi se bavili zelenaštvom. Izmišljenje, koliko sam slušao, a nešto i čitao o tome, novac koji je bio hramski novac, nije mogao čovjek da u tom hramu koristi makakav novac, nego je morao da kupi hramski novac i tu je izvestan procenat gubio. I onda za taj hramski novac je mogao da kupi životinju, a tu u hramu su bile sluge ili pomoćnici ili doušnici ili no kako se to na srpskom jeziku kaže, navijači ili pristalice tih sveštenika, i oni su u hramu prodavali goveda i ovce i koze i golubove i tome slično za žrtvu. To što je u hramu kupljeno, to je moralo stvarno biti vrlo sveto i veliko, imalo veliku vrednost, a ta velika vrednost nije išla na hvalu Bogu nego u džep sveštenicima. I to je bila jedna savlazan, jedno spoticanje, jedno zloupotrebljavanje onih sredstava koja su trebala da budu iskorištena na hvalu Bogu i na pomoć pobožnima. I Gospod ulazi tamo unutra, u taj hram, i on njih najuri napolje. Kako je on njih najurio, šta je on radio? Ne piše nigde da ih je izbio, da ih je udarao, ali ja pretpostavljam da je u tom trenutku on upotrebio nešto od one sile koja se pokazala na njemu u vreme kada su došli da ga uhvate. U Evanđelju po Jovanu to piše, kad je Juda došao te noći u Getsemaniju sa ruljom ili bandom od glavara svešteničkih da uhvate Gospoda. Gospod je njih izašao pred njih i kazao: koga tražite? A oni su odgovorili: Isusa iz Nazareta. Gospod njima kaže: ja sam taj. U tom trenutku oni su ustuknuli, bili su preplašeni i uzmicali su natrag, tako su popadali na leđa, možda jedan na drugoga. Uglavnom, tu se pokazalo da je on imao silu i da su oni mnogo bojali od njega. I tako ovdje u hramu, kad se on približio prvome koga je trebalo najuriti, ja mislim da taj nije ni čekao da Gospod dođe sasvim do njega, nego je pobegao napolje, jer je lice Gospodnje izgledalo strašno u tom trenutku, ili iz njega je zračila izvesna moć koja je za njih bila zastrašujuća. I kad je prvi pobegao, pa to je bilo dovoljno da i drugi to isto uradi, i treći i četvrti, ne znam koliko ih je tamo bilo, ali okolo je bio narod koji je njega u tom trenutku podupirao ili podržavao, i ovi zelenaši i zločinci koji su taj narod zlostavljali i eksploatisali u ovom trenutku su se osjećali prilično bespomoćni. I kaže da ih je isterao napolje i onda ispremetao trpeze onih koji su menjali novce, on ih je ispreturao i verovatno taj novac tamo prosuo, i klupa onih koji su prodavali golubove, on je sve to tamo nekako odgurao levo, desno, na stranu, i napravio je mesto u toj crkvi za ono za čega je trebalo, za čega je crkva bila namijenjena. I on kaže: u pismu stoji, dom moj, dom molitve neka se zove, a vi ste načinili od njega pećinu hajdučku, to jest razbojničko mesto, pljačkaši. I onda kad je on napravio mesta u crkvi, u hramu, pristupili su k njemu hromi i slepi i on je njih isceljivao. Tu je on pokazao šta treba da bude, šta treba da se radi u domu Božjemu. Prvo je rečima kazao: dom moj, da se zove dom molitve, a onda potom mesto iscelenja. I zaista
kad se na određenom mjestu skupljaju iskreno verni i pobožni i udruženi su u molitvama prave pobožnosti, tu se nalazi mjesto iscelenja ljudskih duša. Kad su vidjeli poglavari sveštenički i književnici čudesa što je on činio i decu gde viču u crkvi i govore o Sana sinu Davidovu, oni su se rasrdili. A to pokazuje kakvo je stanje bilo u toj crkvi. To je bilo prilično glasno i prilično komešanja. To je bio posao. Dolaze jedni, isceljuju se, izlaze, daju mesta drugima i ovi budu isceljeni, i treći, i četvrti, i ostali to koji tamo u krugu stoje ili sede, posmatraju i kad god je neko isceljen, oni su zadivljeni time i deca viču o Sana sinu Davidovu. Kad god se delo Božije pokaže na nekome, tu je talas oduševljenja. I oni mu, sveštenici i književnici, oni su vrlo zavidni tome. Nekako su pretrpeli što je on najurio njihove zelenaše, njihove pljačkaše, ali sada kad su vidjeli da on takve stvari radi u crkvi i on ne plaća za to mesto, ne daje njima procenat, a ni na koji način njih ne uzdiže i ne hvali pred narodom, i oni hoće da ga zaustave, i oni su kazali: jel ti čuješ što ovi govore? A Gospod kaže: da. Zar vi niste nikad čitali iz usta male dece i čak dojenčadi načinio si sebi hvalu? Mislim da je to drugi stih 8. psalma koji o tome govori. I Gospod njima kaže da to što deca viču i to što se događa u hramu, to je sve na hvalu i na slavu Bogu. I on je njih ostavio, on se nije s njima nadovezivao ni ubeđivao. Izašao je napolje iz grada, otišao u Vitaniju i tamo je prenoćio. Ujutru vraća se natrag u grad i on je gladan. Ovo nam pokazuje u izvesnoj meri na koji način je Gospod živao i radio ovde na zemlji. Da vreme jela, vreme spavanja, vreme posla, to kod njega nije bilo tako tačno po satu. Da on je prihvatao stvari i događaje onako kako su se ređali, znajući da je to sve po volji nebeskog Oca, jer on je došao zato da samo to ostvari, da to čini ono što je volja Božja. I sada vidimo ovde da je on ogladnio i nije bilo nikoga da ga pozove na doručak. Više puta ljudi su ga zvali na ručak, na večeru i tako dalje, i njega i učenike njegove. Ovaj put izgleda to nije bio slučaj. I kao uvek što je Gospod činio, svaku priliku, svaki događaj upotrebio je na to da da određenu pouku njegovim učenicima ili i učenicima i narodu. I ovog puta on će to isto da učini. Ugledao je smokvu jednu kraj puta i došao je do nje i nije našao ništa do lišća, samog nije bilo ploda, nije bila sezona smokvama. I Gospod je dobro znao kad je sezona smokvama, on je dobro znao kad ima smokava, kad nema, i on je znao da na ovoj smokvi nema ploda u to vreme, jer jednostavno nije vreme da bude. Ali ne gledajući na to što je, šta je prirodno stanje, nego da upotrebi to kao jednu pouku ili da da učenicima jedno znanje i razumevanje reči Božije, Gospod je prišao toj smokvi i on je tražio ploda. Ništa on ne govori njima. On samo gleda, zagleda grane kao da traži ploda. Međutim, tamo ploda nema. I Gospod kaže onda da nikad na tebi ne bude roda doveka. On to govori toj smokvi. I odmah osuši se smokva. Učenici su bili zadivljeni. Oni su mogli razumeti kad Gospod govori bolesnom čovjeku i taj čovjek ozdravi na reč Božiju. Ali kad Gospod govori vetru i talasima, vodi, a to je za njih bilo neshvatljivo. Kad govori drvetu i drvo se odmah osuši, za njih je to bilo nešto zadivljujuće. Ko može to razumeti? I Gospod gleda na to njihovo reagovanje ili reakciju i on odgovara njima na to i kaže, zaista vam kažem, ako imate veru i ne posumnjate, ne samo smokveno učinit ćete, nego i gori ovo ako rečete, digni se i baci se u more, bit će. I sve što uzištete u molitvi, verujući, dobit ćete. Šta je on njima time kazao ili šta je to značilo, zašto je on tako postupio sa tom smokvom? Neki takozvani ljubitelji prirode ili prirodnog sveta i života bi kazali, eto, pa to je okrutno, šta je to drvo krivo? Ma slušajte ljudi, nije drvo ni krivo ni pravo, ali i drvo i sve što imamo treba da se upotrebi na to da objavi reč Božiju. Ako mi imamo voće, ako imamo drveće, po načinu kako mi to koristimo i kako mi time postupamo, treba da se vidi ništa drugo nego samo pobožan život. Kakav bi primjer mogao uzeti, vjerovatno da svaki koji ovu traku čuje može da zamisli sebi kako bi se moglo jedna voćka, jedno drvo upotrebiti na bezbožan ili grešan način, a kako bi se moglo upotrebiti na pobožan ili pravedan način. Ali ja mislim da ovdje Gospod ima još jednu pouku, a to je da to drvo u ovom događaju kao u jednoj priči predstavlja taj hram ili tu zajednicu Izraeljevu, takozvanu duhovnu zajednicu, ili u današnje vrijeme ma koju od tih crkava koje nemaju svakda pravi rod. Na praznike imaju nekakav rod, ljubazni su jedni sa drugima, čak čitaju Sveto pismo par puta godišnje, ako ne češće, razgovaraju o Bogu u tako posebnim naročitim prilikama kao što su svečanosti, praznici ili kad se skupe na venčanje ili sahranu ili krštenje ili tako nešto, i onda tu se govori o Bogu i tu su svi pobožni, imaju svi čista odela, a šta je unutra u srcu, to je drugo pitanje. I onda možda će dati milostinju siromašnima, tako tu i tamo bit će nekakvog roda, ali taj rod nije uvek. Smokva Božja ili zajednica Gospodnjeg naroda nema sezone. Uvek ima roda. Uvek donosi taj isti rod, isti plod. Dela pobožnosti kojima se proslavlja ime Božje, kojima se njegova istina i njegovo evanđelje svedoči jedan drugome i pred svetom. I šta Gospod kaže takvom drvetu ili takvoj smokvi ili takvoj crkvi ili takvom pojedincu koji ne donosi rodove u svako vreme, taj nije duhovan, taj nije dostojan da zauzima to mesto, da se nalazi tamo gde Gospod traži da vidi dobrog roda, a to jest u narodu njegovom, ili da nosi ime hrišćanina, učenika Hristovog. I svaki pojedinac ili svaka grupa, svaka zajednica koja ponekad samo donosi dobre rodove, osuđena je da izgubi i tu priliku i tu mogućnost i tu moć da donosi dobre rodove. samo onaj koji živi po Božjoj volji neprestano, ne sezonski, ne o praznicima, ne samo nedeljom, ne samo kad smo skupljeni zajedno, nego koji živi tako u svome domu, u svome susedstvu, koji živi tako u svojoj crkvi i u zajednici, u svome gradu, svojoj zemlji, svom narodu, a najviše od svega koji tako živi u svom ličnom, najtajnijem i najprivatnijem životu, u svom srcu, živi tako pred Bogom. I kad nikog ne bi bilo tamo da ga zato pohvali, da ga u tome podupire i postiče, on bi živeo u pobožnosti, jer to je njegova nova priroda, to je njegov novi život, jer Duh Hristov u njemu vlada. Učenici su bili zadivljeni i kazali, gledaj, odmah se osušila, tako brzo. A Gospod odgovarajući reči im, zaista vam kažem, ako imate veru i ne posumnjate, ne samo smokveno učinit ćete, nego i gori ove, ako rečete, digni se i baci se u more, bit će. Pa prvo to što je Gospod kazao, ako imate veru. Vera, makoliko izgledala tvrda, makoliko izgledala čvrsta, nepokolebljiva, ako nije vera u Hrista, ta vera ne samo da ne vredi ni pet para. Ta vera je na štetu i onome koji veruje i drugima koji se zatim povode. Mislimo samo na to koliko ima ljudi koji su tvrdo i nepokolebljivo verovali u nešto i to je trajalo samo za kratko vreme. Koliko je bilo ljudi od početka do današnjeg dana koji su mislili da će načiniti trajno blagostanje na zemlji i bili su rešeni zato život svoj dati, svoju krv proliti. I pogledajmo danas šta se desilo od njihovih obećanja, šta se desilo od njihovih nadanja i njihovih očekivanja. To je sve prošlo i sve propalo. Samo vera u Hrista ostaje za navek. Ali neko misli da ima veru u Hrista, a nema dela koja to posvjedočavaju, svojim ponašanjem i svojim životom pokazuje da on ne živi u Hristu, on bi samo hteo da upotrebi Hrista za neki prestiž, za neku svoju zemaljsku korist ili nekakvu čast pred drugima i tome slično. Koji stvarno ima veru u Hrista, taj čini dela, taj drži zapovesti Hristove. Taj ispituje i istražuje šta je volja Božja i za tim se seže. Taj ne čeka da Gospod kaže moraš to učiniti, ne smeš to učiniti. Ne, on traži što je god svetije, što je god čistije, što je god pravednije, što je god pobožnije. Sve ono što je bliže Bogu, to je njegova težnja i to je napor i svrha njegovog života na zemlji. I Gospod kaže, ako vi imate takvu veru i ne sumnjate, da bi čovjek imao veru i da ne bi sumnjao, potrebno je da zna u šta veruje, potrebno je da zna reč Božju, da zna volju Božju, u to da veruje i za tim da se trudi, za to da se bori. Gospod kaže, ako budete imali tu pravu veru i ne budete dozvolili da vas sumnje uzrmaju, ne samo ovo što je on učinio sa smokvom, nego ako bude pred njima gora jedna i oni reknu, budu naredili verom toj gori, digni se i baci se u more, bit će. Šta to znači? Dolazi vreme da ti učenici Hristovi shvate da taj dom gospodnji nije dom gospodnji, nego pećina hajdučka. I da ti sveštenici nisu sveštenici, nego zlikovci. I da ti književnici nisu učitelji zakona Božjega, nego prevaranti. Dolazi vreme da to, ta ustanova ili to udruženje, to društvo koje je imalo neki ostatak od izgleda pobožnosti, da učenici shvate da to sve skupo ne vredi ništa, da se to osušilo i osušilo se zato što dugo vremena nije donosilo dobar plod. I sad je potrebno da oni to odstrane iz svojih misli, iz svojih osjećanja, pa makar njihovo poštovanje i njihovo osjećanje prema njihovom narodu, narodu judejskom ili narodu jevrejskom, i njihovo osjećanje prema tom divnom domu Božjemu, ukrašenom na bogat način, izgrađenom od velikih komada uglačanog kamena i tako dalje, već ja i ne znam šta je sve tamo bilo, samo znam da su učenici kazali jednom prilikom Gospodu: učitelju, pogledaj, kakva građevina i kakvo kamenje. On kaže: neće toga ostati ni kamen na kamenu. Dolazi vreme da oni to shvate, da to sve skupa ne vredi ništa, da to treba se izvadi iz koreni, iz njihovih misli i osjećanja, i da njihove misli i osjećanja budu usredsređene samo na jedno: plodovi duhovnog života, živeti u Hristu, hoditi po veri, činiti dobra dela, biti u skladu, i to divnom skladu, u harmoniji sa rečima i zapovestima Božijim. I Gospod kaže: ako bi vaše to osjećanje ili nacionalno ili versko ili tradicionalno ili porodično bilo kao jedna ogromna gora, planina velika, tom verom tu planinu možete izbaciti i tresnuti je, baciti je čak u more, što znači iz svoga srca u svet grešni, jer tamo je mesto takvim mislima i osjećanjima, ne u srcima onih koji su ili hoće da budu učenici Hristovi. Gospod kaže: tom verom i takvom odlučnošću to će se ostvariti. Po čemu je ta vera tako moćna i tako silna? Jer je prava vera, vera prava koja spasava, dar od Boga. To nije nešto što mi možemo sami sebi stvoriti, to je nešto što možemo od Boga primiti ako verujemo. Sećam se onoga čovjeka koji je doveo sina svoga Gospodu da ga isceli. Gospod kaže: ako veruješ, sve je moguće onome koji veruje. Kaže, čovjek je sa suzama u očima povikao: verujem Gospode, pomozi mojemu neverju. Da bi čovjek mogao sa verom da se moli Bogu, potrebno je da ima veru. Da bi imao veru, treba sa verom da se moli Bogu. Znači, on se nalazi u nekom zatvorenom krugu i iz toga ne može da izađe. Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Svakome koji ište, bit će dano. Svaki koji traži, naći će. Svaki koji kuca, svakom takvom bit će otvoreno. I Gospod kaže: ako ko dođe k meni, neću ga isterati napolje. Baš to je nama potrebno, da shvatimo da bez njegove volje mi smo nemoćni, mi ništa ne možemo učiniti. I zato se molimo Bogu: tvoja volja neka bude. To je prava vera. Gospod uči u crkvi i dolaze k njemu poglavari sveštenički i pitaju ga starešine narodne, i oni kažu: kakvom vlasti ti to činiš? Kakva prava ti imaš da ti tu porušiš stolove i najoriš naše sluge i praviš takav nered i još to proglašavaš da si napravio neki red? S kakvim pravom ti to radiš? A Gospod njima odgovara: i ja ću vas upitati jednu reč, koju ako mi kažete, ako mi odgovorite na moje pitanje, ja ću vam kazati kakvom vlasti ja ovo činim. Krštenje Jovanovo, otkuda bi? Ili s neba ili od ljudi? Ili od Boga ili po čoveku? I sad oni misle u sebi: ako rečemo s neba, on će nam reći: zašto mu onda niste verovali? Ako rečemo od ljudi, bojimo se naroda, jer svi Jovana držahu za proroka. Šta vidimo ovdje? Na koji način razmišljaju ovi ljudi? Oni ne razmišljaju o tome šta je istina, da bi takav odgovor dali, odgovor istinit. Oni razmišljaju šta će njima biti korisnije, gledajući sa telesne strane, uopšte nije pitanje šta je istina, to njih ne zanima, nego koju laž da kažemo. Šta nam se više isplati? Ali pošto im je Gospod dao dve prilike samo da kažu da ili ne, sad je potrebno nešto kazati. Ovi ljudi koji ne mare za istinu nalaze se u ovom trenutku u bezizlaznoj situaciji i svaki onaj koji se ne drži istine Gospodnje, nego se služi prevarama ljudskim, pre ili posle, verovatno pre, naći će se u takvom položaju. Gospod je pred njima stajao kao čovek i njemu kao čoveku nisu bili u mogućnosti da dadu tačan odgovor na njegovo pitanje. Kako će ti ljudi stati pred Boga i dati odgovor za svoja dela? I sad oni misle, kako god okrenu, ne mogu da kažu jedno ili drugo. I odgovarajući oni rekoše Isusu, ne znamo. Pa možda je to bilo nešto i istine. Ali potpuno istina svedoči da su oni mnogo više znali nego što su hteli da znaju. I kad su znali šta je volja Božja i zapovest Božja za njih, oni su radili suprotno, jer su bili protivnici, neprijatelji Bogu. I tada Gospod njima odgovori, pa onda ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim. I onda njima kaže priču. Čovjek neki je imao dva sina. Došao je k prvom i rekao, sine, idi danas, radi u vinogradu mom. A on odgovarajući reče, neću. A posle se raskaja i otide. Pristupiš i drugome reče tako, a on odgovarajući reče, hoću gospodaru, i ne otide. Koji je od ove dvojice ispunio volju oca? Rekoše mu prvi. Gospod njima onda kaže, zaista vam kažem da će carinici i prostitutke, bludnice, pre vas ući u carstvo Božije. Jer je došao i ovom putem pravednim i ne verovaste mu. A carinici i bludnice verovaše mu. I vi kad ste videli to, niste se raskajali da mu verujete. I ovo je jedan vrlo zanimljiv način kako Gospod njima kroz njihov zamračeni um, kako on prodire zracima svetlosti njegove istine. Oni su se pretvarali da su pobožni, a nisu tvorili volju Božiju. Grešnici mnogi koji su živjeli otvoreno u grehu, pokajali su se, obratili se na put spasenja, verovali reč Božju i našli svojoj duši mir i spasenje. I Gospod njima ukazuje na to da će mnogi grešnici koje oni preziru i osuđuju od Boga biti pomilovani ili već su bili pomilovani, primili su milost i spasenje. A oni, samozvani pravednici, koji imaju spoljašnji oblik pobožnosti, nisu ni tražili, ni primili to spasenje. Jednostavno, oni su obećali Bogu da će tvoriti volju njegovu i licem pred narodom to pokazuju, a delima ga se odriču. Jovan Krstitelj je došao, on je bio od Boga određeni prorok da objavi reč Božje, da objavi evanđelje Isusa Hrista, Sina Božjega, i oni nisu mu verovali. Književnici koji su znali pismo nisu mu verovali. Fariseji koji su proučavali pismo nisu mu verovali. Sveštenici koji su čitali i učili pismo drugoga nisu mu verovali. Zašto svi ovi nisu verovali? Jer njihova je vera bila u carstvo zemaljsko, a ne u carstvo nebesko. I zato su omrzli na Hrista, jer on je njima govorio istinu, javno i u lice. Kaže ovde dođe k vama Jovan putem pravednim i neverovaste mu. A grešnici i bludnici su mu verovali i vi ste to videli, ipak niste se pokajali da mu verujete. Ostali ste u svome neverstvu. Koji u svome neverstvu i u svojoj nepokornosti Bogu izađe pred Boga, šta može drugo da očekuje nego da bude osuđen? U stvari, svaki koji se protivi volji Božjoj ovde na zemlji, on je već osuđen. On već živi u svome grehu, u svome neprijateljstvu pred Bogom i samo ako ga Gospod Isus Hristos opravda, ako kroz Hrista nađe milost i spasenje svoje duši, on će biti oslobođen te osude, tog osuđenja. Svaki onaj koji odbaci reč Božiju i ne posluša, taj je sam sebe osudio da ostane za sud Božiji. Svaki koji se obrati na put spasenja, svaki koji se pokaje za svoje grehe, taj je svaki na podsticaj drugima da bi i oni krenuli tim putem, taj daje svedočanstvo drugima da je to pravi put. Tako isto svaki koji odbace reč Božiju i ne ide tim putem, on daje podsticaj grešnicima da ostanu u grehu i svojim stavom nastoji da obeshrabri one koji veruju i koji idu tim putem. Svaki čovjek ima svoje svedočanstvo kojim on pokazuje ko je i šta je, gde se nalazi, kome služi, za kim ide, a taj njegov pravac u sadašnje vreme pokazuje mu, ako ostane na tom putu, kuda će na kraju i stići. Čovjek koji ne traži milost Božiju, uzalud će je tražiti kad bude došlo vreme suda. A onaj koji na putu vere istrajan bude i svome Gospodu ostane veran, može sa osmehom živog nadanja gledati u susret večnoj i blagoslovenoj budućnosti. Moje objašnjenje ovih priča i primera i događaja nije potpuno i u svakom slučaju nije savršeno. Ne bi trebalo shvatiti kao zakon. Vrlo je moguće da neko bi mogao to sa malo više razgledanja, ispitivanja i možda više molitve objasniti na bolji način ili na potpuniji način gledajući sa raznih strana iz raznih uglova. Mislim da je to moguće i hteo bih samo da kažem da ovo je jedan način, jedna mogućnost. Može se to shvatiti i objasniti i mnogo potpunije i mnogo svestranije. U tumačenju pripovedaka i događaja jedna stvar je vrlo važna, a to je da se celo Sveto pismo objasni u skladu sa celim Svetim pismom. Nema nikakve suprotnosti, nema nikakvog sukoba između objašnjenja jednog dela i objašnjenja drugog dela. Ukoliko ima takvih suprotnosti i sukoba u našem tumačenju i shvatanju, greška nije u pismu, nego u našem shvatanju, našem nerazumevanju. Moja želja i molitva Bogu da Gospod nama da pravo razumevanje i da ta reč Božja bude ne samo shvaćena, nego ispunjena u našem svakodnevnom životu. Na hvalu Bogu. Danas je subota.